kyllä nyt kannattaa kokoomuksen vaihtaa puheenjohtajaksi nainen. Siis nythän on hyviä esimerkkejä siitä, kuinka kaikki puolueet on pudonneet pohjalle, kun nainen johtanut. Kiitos.
Hyvää sunnuntaita Kansanradiosta. Tänään soittajat ovat huolestuneita muun muassa sairaiden lapsien puolesta ja puhutaan myös metsähakkuista. Päästetään tosikot ja veitikat ääneen pidemmittä puheitta. Keskustelu jatkuu uskonnosta, abortista ja Päivi Räsäsestä.
Kaija Nastolasta, hyvää päivää. Haluaisin ottaa kantaa tähän maailman tilanteeseen Päivi Räsäsestä ja sitten Irja Askolasta. Mielestäni Irja Askola on erittäin hyvä piispa. Hän puhuu asianmukaisesti ja oikeudenmukaisesti unohtamatta Raamatun rakkauden ja armon sanomaa. Päivi Räsäsen keskusteluista ja puheista ja mitä lehdistä saa lukea, en pidä ollenkaan, koska hän on liian jyrkkä näissä uskon asioissa. Ja sitten hänen pitäisi se muistaa, että hän on tehnyt valan sisäministeriksi ja hoitaa näitä tehtäviä kunnioittaen Suomen lakia. Tosin siellä Raamatun mukaan, Raamattua tutkii, niin jotkut asiat on erikseen, mutta ei kai hän nyt voi sentään ohittaa Suomen lakia, koska hän on sisäministeri. Että tuntuu kauhean pahalta, kun hän niin kuin rupeaa omaa uskon vakaumustaan politiikassa tuomaan lujasti esille. Ja KD toimii sillä lailla, että minäkin olin ennen jäsen, mutta erosin välittömästi. Lyhyen aikaa olen ollut kaikenlaisissa puolueissa ja kokeillut, ja kaikissa on tietysti hyväkin. Erosin, koska siellä sitten kehotettiin Päivi Räsästä hänen puoltaan rukoilemaan ja kirjoittamaan ystäville ja lehtiä joka puolelle positiivisesti. Ja tätä sitten väitetään, että mukaan ei ole näin tehty. Mulla on se sähköposti vielä tuossa tallella. Ja sitten toiseksi, abortti ei missään nimessä ole teurastusta. Lääkärin kriteerit omaavana hänen pitäisi tietää se, että jos terveydelle on haitaksi, että lapsi syntyy, äiti saattaa kuolla ja lapsikin kuolla, niin totta kai on silloin ihan välttämätöntä, että lapsi poistetaan. Sitten on sellaisia riskitekijöitä vielä, että jos nuori tyttö on nyt erehtynyt tällaisen ja hän itse haluaa sen abortin tehdä, niin totta kai hän saa sen tehdä. Jokaisella se on oma valinta.
Tärkeä kysymys kansalaisille. Taloustutkimus oli tutkinut, että 55% kansalaista haluaisi Räsäseltä pois kirkon asiat. Kukaan et sitten ottaisi hallituksessa, kun siellä muut, ilmeisesti kaikki, ovat ateisteja, Jumalan kieltäjiä, vapaa-ajattelijoita, moraalittomiakin, enemmän kuin Räsänen. Kristillinen moraali menee ohitse monien lakien, joissa on väkivaltaa, vääryyttä, epäoikeudenmukaisuutta. Niin kuin nähdään esimerkiksi, miten tekemisestä jakaantuu palkkatulot. Sehän on aivan päin prinkkalaa.
Onpa taas tullut todistettua, että uskonnonvapaus ei koske kaikkia, ei ainakaan Päivi Räsästä. Ja samoin missä on suvaitsevaisuus. Hän ei saa sanoa mielipidettä eikä uskon tunnustustaan.
Juu, hyvää sunnuntaita, Reijo täällä. Räsäsestä puhuttiin, omituista puhetta siis, ja tämä Räsäsen vouhostelu on kyllä ihan vailla vertaa, mutta ei se raskauden keskeytyksen tekeminen niin sanotaan herkkua ole lääkärillekään, mutta se on velvollisuus. Yhteiskunta on päättänyt ja virassa kun on lääkäri on määrännyt, se on tehtävä silloin kun nainen näin haluaa ja lain mukaan tehdään. Ei siinä ole mitään niin jupisemista, joku on sanonut, hatkatkin sitten, kun on kieltäytynyt joistain omituisista syistä. Mitä jos kaikki saisi kieltäytyä, niin sitten joku, joka ei kieltäydy, tämä niin sanottu raskauden keskeytyksen tekeminen jäisi tietyille yksilöille, lääkäreille, ja heistä tulisi sitten näitä aborttilääkäreitä, joille saattaisi äkkiä käydä näiden räsäsmielisten toimesta niin, että se tulisi kuulla kalloa. Eihän tämmöinen käy. Suomessa raskauden keskeytykset ovat alkuajoista noin 60 000 vuodessa laskeneet alle 10 000. Ja kuolemantapauksia ei tule näille äideille lainkaan enää. Eli maailma menee eteenpäin. Että se oli kauhean tuomitsevia puheita näistä, näistä sitten, miten tämä räsänenkin lääkäris ihmisen ei voi tajuta tämmöistä. Mutta kun on uskoon, eli olemattoman orjaksi alkanut, niin siinä tulee sokeaksi. Kiitos ja hei.
Otetaan muutama kirje tähän väliin lyhyesti. Mietan Jussille. Puhuit asiaa, mutta se, että Suomessa työläisillä on liian suuret palkat, on väärää puhetta. Niin kauan kuin samassa Suomessamme on Euroopan ja miltei mihinkä maailmanvaltioon muuhun tahansa verrattuna nykyinen hintataso, niin asumisessa kuin ruuassakin, niin työläisten, jotka tämän paletin pyörittävät, palkat eivät todellakaan ole liian suuret. Terveisin Hessu Hesasta. Ja pitkä kirja on tullut Espoosta, josta nyt poimin muutaman ajatuksen Elsalta. Luulisin jo kaikkein tyhmempiinkin huomaavan, että nykyinen lapsikatras, eli Suomen hallitus, ei muuta kuin tuhoa koko Suomen. Ainoastaan Tuomioja on pätevä ministeri. Hallitus ei ole mikään nuorison harjoittelupaikka. Mitään työtä ei opita ilman muutaman vuoden harjoittelua alalla. Vaativimmille aloille ihminen on pätevä vasta työskenneltyään alalla muutamia kymmeniä vuosia. Ministerin tulisi vielä lisäksi olla älykäs, jollaisia ihmisiä nyky-Suomessa on harvassa, sekä ennen kaikkea omilla aivoillaan ajatteleva henkilö, joka ei vain katsele oppikirjoista luettuja toisten ajatuksia. Näin siis Elsa. Kansanradiossa, Reet Tarvila.
Onko tämä Kansanradiossa?
Kyllä, kyllä. Minkälaista asiaa?
Mä en tiedä, mitä mä nyt tässä nimimerkiksi sanoisin, mutta mä kiitän nyt Juha Mietoa siitä puheenvuorosta. Oli tosi hyvä ja mietin ensin, että en soita ollenkaan, mutta soitan tästä nuorten joka paikkaan tunkemisesta, koska tämä on ihan yleinen ilmiö, että nyt tungetaan kunnan näihin poliittisiin, ollaan ehdolla, nuoret äänestää toisiaan, ei ole elämän kokemusta. Tämä on kautta linjan Suomessa tämä, että meillä on joko valtakunnan tasolla, kunnan tasolla, niin meillä on päättäjät niin nuoria, että ei ole elämän kokemusta. Sitten samalla sanon, että nämä nuoret on tällä hetkellä, että ei tarvitse, kun ne saa ensimmäisen asunnon ostettua. Mm. Sen jälkeen ne änkee talon hallitukseen, tehdään turhia remontteja, ei ole asunto-osakeyhtiölaista mitään käsitystä. Tämä on niin kuin ihan kautta linjan Suomessa tällä hetkellä 30-40-vuotiaat. Vaikka ei olisi minkäänlaista käsitystä asioista, niin syödään vanhat ihmiset pois, mennään päättämään asioista ja pieleen menee ja kaikki maksetaan. Hmm. Pitäisi olla ihan eri-ikäisiä ihmisiä kaikissa hallintotehtävissä, onko se valtakunnan politiikassa, kunnan politiikassa, onko se taloyhtiön hallituksessa, niin nyt niin kuin vanhoja ihmisiä tässä, vanhempia ihmisiä, joilla olisi kokemusta, näkemystä, tietämystä, ymmärtämystä, ne syödään kaikki pois.
Niin, tämä on siitä erikoinen tilanne nimittäin. Mä oon ihan varma, että osa nuorista sanoisi, että kun siellä on vaan niitä vanhoja.
Ei siellä ole vanhoja, ei ole missään. Meillä on hyvä esimerkki taloyhtiöstä. Meillä on iso taloyhtiö, meillä on tulee nuoria ihmisiä, muuttaa talon, ensimmäisen asunnon saavat. Sen jälkeen minä haluan olla vaikuttamassa. Sen jälkeen ajetaan vaan omia asioita, eikä kuunnella ollenkaan, ei ole vastuuntuntoa, tehdään turhia remontteja, maksatetaan kaikilla. Tämä on, kun mä oon seurannut, niin kautta linjan Suomessa tällä hetkellä. Hmm. Siellä pitäisi olla vähintään puolet ja puolet nuoret opettelemassa. Mutta kun meillä on tämä ikäsyrjintä niin kertakaikkisesti kamalaa, niin meillä menee joka paikassa pieleen.
Kiitoksia soitosta.
No niin, kiitos paljon. Hei.
Hei hei.
Tulipahan taas kuunneltua Kansanradiota ja olipahan erilaisia mielipiteitä. Ja sille miehelle, joka valitti, että niitä pihakyttäreitä on, no niitähän on vähän joka puolella ja vähän jokalaista ja välillä ottaa päähän ja välillä naurattaa niihin paskamaiset touhut, että mikä leikkii mitäkin. Ei näitä ilmeisesti taloyhtiöstä saa koskaan loppumaakaan. Nämä kuuluu vissiin nykyiseen kulttuuriin, että nämä kuuluu aina Suomen luontoon. Ei muuta kuin jatketaan. Annetaan näiden kyttärien kytätä. Naurattaa välillä, kun salusinit heiluu ja salekaihtimet aukoo, sulkee. Ikkunassa ihan kuin itsestään, mutta kun katsoo tarkkaan, niin silmät kiiluu sillä rakosien välissä ja siellä on sitten, jos jonkun näköistä kyttää jää. iloisin kuulemin ja näkemiin, sanoi Tarvajärvi aikoinaan. Tämä oli Ukkosavosta vaan. Morjens.
No hei Pohjanmaalta. Kun olen kuudellen tuossa sängyllä, niin kansanradioa kuinka monta vuotta, niin olen ajatellut, että pätkikö mua vai tökkikö mua, kun puhutaan kansalaisrahasta. No mä olen syntynyt 36 ja meitä oli 10. Ja ei kukaan antanut meille mitään, me tehtiin itse ja meitä pantiin tekemään. Kaikki lähti kotua, Piikomaan ja kaikki rakentiin oman koron naimisiin. Isä ja äiti sai elää vanhuutensa rauhassa, kukaan ei pyytänyt mitään. Isällä ja äidillä oli 7 likkaa ja 3 poikaa. Ja kaikki elää hyvin. Yhtäkään äpärää likolla ollut, koska isä hoiti. Minä sain olla 5 vuotta vauva, kun isä ei päässyt sorasta tekemään lisää. Niin mä oon niin kiitollinen siitä elämästä, mitä mä sain elää ja hyvän koron lapsena. Ainut, minkä mä tökkin, kun isä oli teurastaa, että mun piti matkata verta, kun isä tappuu härkeä. Se meni ylitte mun luonne. Mä lähdin kotoa pois 2,5 vuotena sen takia, koska mä olin eläin rakas. Ja minä en tiedä, mikä on kansalainen raha ja kenellekö tämä maksetaan. Miksi ei meille maksettu silloin? Mun syntymävuosi on 36 ja sitten oli 6 jo mua ennemmin. Niin ajatelkaa.
Ja seuraavanlaisia terveisiä lähettää mummo Kymenlaaksosta. Täällä pienellä eläkkeellä keplotteleva mummo, joka keksi ratkaisun kansalaispalkkaan. Muutetaan rikkaiden lapsilisä meidän köyhien kansalaispalkaksi. Päättäjät ei näytä ymmärtävän sitä, että jos köyhät saisivat enemmän rahaa käyttöönsä, niin myös kulutus olisi suurempi ja näin ollen raha tulisi kiertoon. Samalla voisi kaiken muun sosiaaliavun poistaa. Ja vielä jatkuu kirjelmä koskien kansalaispalkkaa. Matti Mäkelä Varkaudesta kirjoittaa seuraavalla tavalla. Kansalaispalkka on yksi tehokkaimmista keinoista vaikuttaa jo etukäteen siihen, että ihminen ei ajautuisi täysin tulottomaksi, kuten Suomessa nykyään saattaa valitettavasti tapahtua. Monien pitkäaikaistyöttömien kohdalla työttömyyskorvaus ja toimeentulotuki ovat jo muuttuneet eräänlaiseksi kansalaispalkaksi, joksi niitä ei alun perin tarkoitettu. Kansalaispalkkaan siirtyminen lisäisi huomattavasti monien työttömien ja vajaatyöllisten halua ottaa lyhytaikaista ja osa-aikaistakin työtä vastaan, koska silloin työtön ei enää joutuisi niin hankalaan tilanteeseen kuin hän nykyään usein saattaa joutua otettuaan vastaan jonkin lyhytaikaisen työn. Kansalaispalkalla olevan pitäisi halutessaan voida saada tulonsa kuukautta lyhemmissä erissä, esimerkiksi viikon tai 10 päivän jaksoissa, jotta kuukauden perustulonsa harkitsemattomasti käyttänyt ei joutuisi olemaan kuukautta kokonaan ilman tuloja.
No, tämä on Siiri Mättä Kajaanista, eläkeläinen.
No hei. Päivää.
Ja mulla on kamalasti asioita.
Minkälaisia asioita?
Siis semmoisia, että puhuttiin tästä kansalaispalkasta, niin oikeastaan mä aloittaisin näin, että koska koneet tekee työt nykyisin sillä tavalla, että 8 tunnin työaikalaki on tullut 1917. Siitä on kamalan kauan. Ja sen jälkeen on tapahtunut siis vaikka mitä automaatiota,
joo,
että ihmiset pääsee helpommalla. Niin sen takia mä ihmettelen, että miksei ole otettu käyttöön 6 tunnin työaikalakia. Sillä se helpottaisi. Esimerkiksi lasten ei tarvitsisi olla niin kamalan kauan hoidossa kuin se 6 tunnin työaikalaki. Ja voitaisiin hoitaa vanhuksia ja ihmiset jaksaisi paremmin.
Ehkä se, jos 6 tuntia paiskisi oikein roimasti töitä, niin siinähän kyllä ehtii tehdä.
Eikö olekin? Että mulle on sanottu, että niin, mutta ne tehtää 8 tunnin työtä siinä 6 tunnissa. Totta kai se on niin. Mutta sitähän sitten tulee taas uusi se porukka, joka tekee 6 tuntia. Ja taas tehdään niin kuin paljon reippaammin sitä työtä. Siis mulle sanotaan aina, että niin, mutta sitten on palakkakin pienempi. Mutta kun kukaan ei ajattele, että entäs ne työttömät?
Meinaatko sitten, että riittäisi enemmän ihmisille töitäkin, kun olisi lyhyempi työaika vai?
Kyllä. Siis minä ajattelen, että tulee siis paljon enemmän työtä.
Joo.
Ajatellaan nämäkin, niin kuin nämä hoitohenkilökunnat ja kaikki, nämä sairaanhoitajat ja vanhustenhoitajat, ne jaksaisi tehdä paljon paremmin. Niille olisi semmoinen parempi olo. Ja sitten olisi useammalle ihmiselle työtä. Jotenkin mä en ymmärrä tätä, että miksi ei raskita työtä jakkaa. Vasta luin tämmöisen Lilli Kaakisen kirjan, jossa hän kirjoitti siitä, että oli työn ilo, kun hän palveli asiakkaita, eli optikko. Niin siis mä muistan sen, että tosissaan oli työn ilo, niin sitten ei niin kuin raskita antaa kaikille tätä työilloa. Koska eihän silloin ennenkään se palakka ole ollut semmoinen ihmeellinen, että ei se raha ole se tärkein, vaan se työn ilo.
Niin. Pitäisikö ihmisten oppia sitten tulemaan toimeen vähän vähemmällä vai?
No siis suuri osa ihmisistä tuleekin toimeen vähemmällä.
Niin, eli näiden muidenkin ehkä sitten pitäisi osata
siis näiden,
tulla.
Jotka on
tienaa näitä enemmän.
Niin, ja just tämä, että semmoinen, että kun haluaa vaikka joku vaate on semmoinen, että mä haluan välttämättä tuon, niin siitä pitää vähän säästää. Pitää kaikista vähän säästää, että mä saan sen. Niin mulla on semmoinen tunne, että ne, jotka saa, ne vaan se sieltä, että nyt mä ojennan käteni ja otan tuon. Koska niillä on rahaa niin paljon, että ne pystyy. Niin ne ei tiedä sitä illoa, mikä on siinä, että voi saada jonkun, kun on vähän säästänyt.
Tai tiedätkö, että jos koko ajan ostaa jotakin, niin siihenhän niin turtuu.
Niin.
Mutta jos sitä joutuisi sitten just tosiaan vähän säästämään ja miettiin tarkemmin, niin se varmaan tuntuu vielä niin paljon paremmalta sitten, kun sen saa.
Siitä tulee se ilo. Tämä maailma on minun mielestä vähän niin kuin nurinisko, että ei ole sitä, ei ole työilloa, eikä ole tätä jotakin saamisen iloa, että jos kaikki vaan saa. Ja sitten näkee, että toisilla menee kauhean huonosti. Niin eikö sekin ole ihan kamala?
Selvä homma. Hei, kiitoksia mielenkiintoista puheenvuorosta.
Joo, kiitoksia. No hei.
Hei hei.
Törmälä Ahti, päivää. Anteeksi, että minä taas soitin, mutta minua ärsyttää nämä, että tehdään nollasopimuksia, eli kutsutaan tarvittaessa töihin. Eli ei taata minkäänlaista työaikaa. Sitten nämä puolipäiväiset työt, jos nuori saa nelituntisen työpäivän, tai vaikka kympin palakka, että saa 40 päivälle, niin sitten yhteiskunta niin ei maksa tästä nuorelle mitään, kun ei ole sitä uupuvasta työajasta, kun ei ole saanut hyvää niin sanottua hyvää työpätkää milloinkaan. Eli mihin on kadonnut tämä yhteiskunta vastuu näiltä yrittäjiltä ja mihin on yhteiskunnalta kadonnut sitten vastuu siitä, kun ei löydy eikä saa eikä koko päivästä työtä. Aikanaan on taisteltu tuo kokopäiväinen työ miinus pekkaset sitten jossakin vaiheessa, joka vähän vähentää, mutta niin. Kukaan ei tee nyt oikeita laskelmia, että mitä nämä kellekin vaikuttaa nämä asiat ja miten niistä selvitään. Eli yksilölle, perheille, kunnille, valtioille nämä vaijaat hommat sitten, että niistä ei tule verotuloja kunnille eikä valtiolle mitään. Että tämä ei ole hyvä tällä kertaa näin nämä asiat. Pystyisin paljon neuvomaan, mutta neuvoja ei kuunnella. Ei.
No Raili täällä, hei taas kerran. Kuuntelin juuri uutisia, miten meidän apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen on kokousta järjestämässä taiteilijoille, että saataisiin se Guggenheimin museo tänne. Kyllähän se varmasti tänne runnotaan, ei siinä, ei siinä varmaan mitään estettä ole. Sitä niin moneen kertaan sitten mennään vaikka millä johdolla, että se saadaan, mutta lastensairaalaa ei saada. Ja eiköhän asiat pitäisi olla tärkeysjärjestyksessä, vai eikö meidän päättäjien lapset koskaan sairasta? Eikö ne tarvi lastensairaalaa? Onko se vaan me köyhälistö, jotka tarvitaan lapsillemme kuitenkin kunnon hoitoa? Kun hoito jo maksaa muutenkin, niin eiköhän ne ole ansainnut ne lapset ja perheet lapsillensa hyvän sairaalan, missä hoidetaan? Unohdetaan myöskin kaikki uudet kirjastotalot. Meillä on kirjastoja ihan tarpeeksi. En väheksy kulttuuria, käytän sitä itsekin ja se on ihan hyvä olemassa, mutta hei, ensin sairaat lapset ja sitten vasta kaikki muu. Näin sanon Lajusen Raili. Hei.
Kaisa Hämeestä, terve. Mikä mättää, kun Suomeen, Helsinkiin ei saada uutta lastensairaalaa? Onko meissä ihmisissä, suomalaisissa vika vai päättäjissä? Eikö lapset ole tärkeitä? Perheet, jotka taistelevat vaikeiden sairauksien, jonka oma lapsi on saanut pelko sydämessä, ala-arvoisissa, ahtaissa tiloissa. Hoitajat, lääkärit, jotka taistelevat uupumiseen saakka epäonnistumisen pelko kantapäillä. Suuresti tätä ihmettelen vipusydämessäni pienen lapsen sairauden kanssa. Kiitos, kuulemin.
No niin. Täältä yksi syntymäpäiväsankari täältä Kuopiosta soittaa. Ja on paha lapiailla siitä, että sosiaali- ja terveysministeriö on toimimaan nyt nopeasti, kun apteekit perivät jakomaksuja. Minunkin pojan perheeltä niin mennöö avopuolisostakin mennöö ja 30 joka kerta kun lääkkeet saat, niin apteekit perii näitä laittomia jakomaksuja. Niillehän tullaan valmiissa pussissa ne lääkkeet. Ja sen kun vaan katkaisevat siitä pötkystä ja antavat sen määrätyn määrän, niin nyt sosiaali- ja terveysministeriö äkkiä toimivaa, vai mikä on se instanssi, joka saa tämän loppumaan? Eihän tämmöinen käy, että toiset apteekit ottaa tätä jakomaksua ja toiset ei. Kiitos.
Ihmettelin, kun menin apteekkiin ja edellisen kerran oli tarjottu miehelleni lääkkeen vaihtoa halvempaan lääkkeeseen. Sanoin, että vaihda, koska tämä on lääkärin määräämä ja se on hyvä lääke, sopiva hänelle. Niin mulle vastattiin, että Kela ei korvaa. Oma vastuu tuli 160, että mitä virkaa me teemme tämmöisellä Kelalla? Eläkeläinen Karkkilasta.
Ihan täältä vaan avohoitopotilas kaukaa. Suomen kansa on rasistinen kansa, ei vain maahanmuuttajia, vaan myös henkisesti sairaita kohtaan. Jos ihminen on aivojen takia saanut näkyvän lääkityksen tai on lääkitystä vailla, ei häntä pidä pilkaten näyttää sormella ja koota lapsia niin kuin petojen tieltä turvaan. Olemme ihan tavallisia ihmisiä. Kuulemme ja näemme kyllä ympäristön. Hyvää kaikkea teille.
Mitäs mieltä Reetta on siitä, että onko jo selvinnyt, että mihinkä Ruotsi aikoo nyt hyökätä?
Onko se mukaan jonnekin hyökkäämässä?
No, semmoinen homma, että nehän esittää sitä, että Suomen kanssa yhteinen sotaväki, ja ainahan on käynyt vuosisatojen ja lähes vuosituhannen aikana, että Ruotsi on täältä hakenut sotamiehet ja hevoset ja muuta ja lähtenyt hyökkäämään ja tuonne sotimaan. Ja sitten kun se on, ei ole kuitenkaan suomalaiset jo loppuneet, niin ei ole pärjännyt, sitten se on vetäytynyt kotia.
Ahaa, eli sä nyt mietit, että tässä nyt historia kertaisi itseään, niinkö?
No, niinhän se on aina tehnyt. Sitten tuossa 1800-luvun vähän ohi, kun mentiin, niin sittenhän tämä ruotsalaiset ärsytti taas, että venäläisten piti tulla. Ja sitten tämä Venäjä, niin sehän kun se otti meidät haltuunsa, niin Sehän antoi meille jo alkuun sisäisen itsenäisyyden ja sitten vähän koltti vähän opeteltu, niin oikeankin itsenäisyyden.
Ilmeisesti sinä olet sitten vastahankaan tämmöistä ideaa vastaan, jos se nyt aivan väärin tulkitse.
No, olen sitä mieltä, että itse kukin sotii sotansa itse.
No, mitä mieltä sä oot siitä sitten, että oikeastaan Länsi-Euroopassa ainoastaan Kreikalla on samanlainen tämmöinen armeijamalli kuin Suomessa, että yleinen velvollisuus. Mitä mieltä noin muuten oot palkka-armeijasta? Olisiko se vaihtoehto?
Eihän meilläkään ole enää yleinen velvollisuus.
No miten se sitten menee? Kyllä kai sinne...
No herran, tähän ajattelepas nyt, kun kaverit on kutsunassa, niin niistähän jo potkitaan pois siitä lähtemisestä jo vissiin neljäsosaa.
Joo,
no... Ja sitten kun ne menevät sinne, aikanaan menevät tuota armeija, niin sieltä lähtee taas iso joukko, koska niistä ei ole.
Niin, no kyllä mä sen tiedän, mutta kyllä se nyt periaatteessa paperilla on yleinen velvollisuus, mutta mitä mieltä sä sitten oot palkka-armeijasta?
Paperilla voi olla, mutta minä olen sitä mieltä, minä olen katsottu tuolta rajan takaa jopa syntyisin, että ja olen, vaikka en ole sinne päin, jota sotinut, niin siitä huolimatta minä olen sitä mieltä, että silloin kun, jos tarvitaan vielä minuakin, niin olen valmis lähtemään ja ampumaan mihin sattuu, kuin nää. Että tämmöinen homma, että itse kukin puolustaa omat rajansa itse.
Tästä sitten keskustelu lähtee liikkeelle. Katsotaanpa, mitä ne muuttuu maille.
Katsotaan.
Hei, Sakari Koskenola täällä Kemion saarrantamilta. Luoteistuuli tuossa puhaltaa ja hiukan kylmänlaisesti, mutta aurinko paistaa nyt aina vaan paremmin. Eli tässä minä oottelen nakusillani merenrannalla niin kuin rusketusta ja D-vitamiinia. Mutta mikä sai minut nyt yhtäkkiä soittamaan, oli se, että uutisissa puujalostusteollisuuden julkaisu, että puujätteet ilmeisesti, siis puun jalosteet, oletan, että kyseessä jätteistä, eivät enää kelpaa niin kuin energiatuotantoon, että ne eivät ole kilpailukykyisiä. Niin voin palaa tähän vanhaan itse todeksi toteamaani tapaukseen. Amazonasin alueella oli tämmöinen monimiljoonaisia kaupunkeja, ainakin kaksi kappaletta muistaakseni. Ja ne, miten he pystyvät elämään tuolla kovin sateisella alueella, niin niillä oli tämmöisiä harjanteita, niin kuin perunavakojen yläosat meillä. Ja ne niin kuin saivat maissia viljeltyä siinä, ja siinä ei sitten sateet pystyneet niitä huuttamaan niitä ravinteita pois. Ja miksi? Niin sen takia, että niissä oli hiiltä. Sitä on nyt tutki yksi saksalainen kaveri, ja siitä oli televisiossa isompi ohjelmakin, niin tuommoisiin 2 metriä paksuja mustia multakerroksia oli Amazonasin jokien varsilla, ja nämä oli just näitä jäänteitä. Niin miksei nyt sitten näitä meidän puujalostus semmoisia hukkatuotteita, voisi sanoa tämmöisiä hyljeksettyjä varpuja ja kaikkia näitä silputtuina, niin miksei niitä voisi käyttää tällaiseen hiilen tuotantoon, joka laitetaan tähän viljelysmaahan, ja sillä saadaan satoja 9-kertaisiksi, niin kuin siellä maissituotannossa tapahtui. Ei muuta kuin, että nyt täytyy kyllä Suomen tutkijat maanviljelysalalla ja maatalousmetsätieteellisessä tiedekunnassa, niin äkkiä hopi, ei muuta.
Mikko tältä Porvoosta, hei. Minua ihmetyttää, kun olen seurannut noita metsien käsittelyjä, että paljon kaupunkien ja kuntien järeissä kuusikoissa esiintyy paljon nykyisin kirjanpainajan tuhoja. Järeästä yhdestä kuusesta saisi pystykaupalla noin 70-80 euroa kappaleelta. Jos kuusen annetaan kuivua, se kelpaa vain polttopuuksi. Hinta on noin 5 euroa. Ainoa lääke on hakata ajoissa ja ottaa taloudellinen hyöty. Vihreät ja monet päättäjät eivät ymmärrä tai eivät uskalla tehdä rohkeita päätöksiä. Hakkuun jälkeen täytyy metsä uudistaa tuleville sukupolville. Heipä hei.
Vaihteeksi Kansanradion tämmöinen kysymys. Muistaako joku, millä pihapiirissä olevat kannot saatiin helposti hävitettyä, toisin sanoen lahotettua? Se oli joku yksinkertainen aine, jolla tämä kannon pinta siveltiin, ja 2-3 vuoden kuluttua kanto oli helppo täysin lahonneena poistaa. Tähän meni niin, 20 vuotta oli se aika, jonka tämä aine käytti tuhotakseen tämän. Tiedän, että tämä toimii.
18.7. Aamulla kun heräsin, ikkunasta kurkistin. Mikä ihme kumma. Kukkaset oli hävinneet, joita minä rakastin ja hellesti niitä hoivailin. Missä hänen oma tunto? Liekö hänellä huono kunto, kun ei jaksa omia kukkia laittaa, vaan toisten pihasta kukkaset ottaa. Kaikille hyvää kevättä, vaan hänelle ei, joka kukkaset vei. Polttolinjan varrelta iso mummo.
Loppuun vielä terveisiä erakkona asuvalta mummolta Multialta. Miksi me suomalaiset olemme kuin haudankaivaja rautakankeja? Ei hymyillä, ei tervehditä niin kuin esimerkiksi espanjalaiset. Siis lämmin halaus ja suukko poskelle. Tässä siis oli Kansanradio ja nyt alkaa 3 tunnin puhelinpäivystys numerossa 0800 15464. Soittaminen ei maksa mitään. Ja postiosoite on Kansanradio PL 87 00024 Yleisradio. Ja sähköpostiosoite on kansan.radio@yle.fi.
Siellä me sitten istuttiin myöhäiseen yöhön, eikä aamun tullen me mentykään työhön. Ruuna meitä juosten vei ja pappilaan asti, hymy suussa kuulutukset meille antoi pappi.